Kryeministin e Bujqësisë Niko Peleshi tashmë ka ardhur momenti që gjithë tregu të hyjë në një regjim dhe disiplinim sipas standardeve europiane, pasi kjo është e vetmja rrugë që të rriten sektor të tillë si ai i prodhimit dhe përpunimit të qumshtit dhe nën produkteve të tij dhe ai i mishit, pra në tërsi e gjithë ekonomia shqiptare. Ministri ka theksuar masat dhe mbështetjen financiare që qeveria shqiptare ka përgatitur me skemën e mbështetjes financiare për zhvillimin rural dhe agropërpunimin dhe për këtë sektor në veçanti, aplikimet për subvencionime, grante dhe mbështetje financiare ka nisur të kryen në çdo agropik me 28 shkurt dhe do të zgjasin një muaj. Nga kjo skem për ndërtimin e pikave të reja të grumbullimit të qumshtit dhe pajisjeve të nevojshme për to, masa e mbështetjes do të jetë jo më shumë se 3 milion lek për makineri dhe pajisje për mekanizmin dhe modernizimin e proceseve të punës në fermat bektorale dhe jo më pak se 10 lop, jo më pak se 100 të imta. Masa e financimit do të jetë jo më shumë se 1 milion lek. Një rëndësi e veçantë i është kushtuar sistemeve ftohse të qumshit për pikat e grumbullimit dhe përpunimit të qumshtit, financimi të cilave do të jetë jo më shumë se 1 milion lek. Pak javë pas takimit të tre ministrave të mjedisit, atij shqiptar, kroat dhe malazez në Dubrovnik, vjen hapi i parë për shmangin e ndotjes së detit Adriatik. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi mori pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit nga zëvendës kryeministja dhe ministri i Evropës së punëve të jashtme të Kroacisë, Maria Pejinovic Burik, dhe koordinatori i OKB-s në Shqipëri Brian Williams. Marrëveshja parashikon menaxhimin e ndotjes detare dhe bregdetare, por rritjen e sigurisë në det dhe në porte. Ministri Klosi vlerësoi mbështetjen e dhënë nga qeveria kroate dhe OKB. Ai në fjalën e tij tha: "Shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm faza e parë projektuese për të menaxhuar shumë herë më mirë derdhjen e urave të lumenjve në det, duke i pastruar ato. Për të patur mundësi që e gjitha kjo të jetë pjesë e procesit ton Clean and Green 2020 apo pjesë e projektit të pastrojmë Shqipërinë që duam, pasi është shumë e nevojshme për hapjen e sezonit turistik, ne të kemi një situatë shumë të pastër." Koordinatori i UNDP-s Brian Williams vlerësoi marrëveshjen si një shembull i përkryer bashkëpunimi mes dy vendeve që lagen nga e njëjta vijë detare. Projekti i financuar nga qeveria kroate dhe zbatuar nga UNDP ka për qëllim krijimin e një rreti të përbashkët për parandalimin dhe reduktimin e rrezikeve të ndotjes së mjedisit detar, por edhe në menaxhimin e emergjencave. Presidenti i vendit Ilir Meta është takuar në kuadër të forumit global në Baku me kryeministin turk Bilali Yildirim. Në mënyrë të veçantë, presidenti Meta vlerësoi rolin dhe kontributin e dhënë nga agjencia shtetërore turke për bashkëpunim dhe koordinim, TIKA, e cila është e pranishme dhe e ka shtrirë aktivitetin e saj mbështetës në të gjithë vendin. Presidenti Meta vlerësoi gjithashtu se Turqia është një nga partnerët kryesorë ekonomik dhe tregtar për Shqipërinë dhe nënvizoi se mundësitë e rritjes së këtij bashkëpunimi, si në aspektin tregtar ashtu dhe në atë të investimeve të drejtpërdrejta turke, që po rriten në mënyrë të qëndrueshme, janë të mëdha. Duke u ndalur në çështjen e sigurisë, presidenti Meta theksoi se dy vende aleate në NATO dhe partnere prej vitesh, Shqipëria dhe Turqia, do të vijojnë bashkëpunimin e tyre të ngushtë në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar, organizatave terroriste dhe kërcënimeve të tjera të përbashkëta. Deputeti Dashamir Shehin tha nga salla e parlamentit se për qeverinë aktuale, çështja e fukarejve është një temë pa rëndësi për ta, pasi sipas Shehit, ata nuk sjellin përfitime. Ai deklaroi gjithashtu se populli, në fjalën e tij fukarejt, në darkë vënë përpara tasin e kosit, duke shtuar se qeveritarët vënë përpara hartën e Shqipërisë për të bërë kulla. Në fjalën e tij, Dashamir Shehi tha:
"Tani ndihma ekonomike për të luftuar varfërinë, këtu është një gjë që ka filluar 25 vjet më parë. Që në vitin 93 kur është bërë ligji i parë për asistencën sociale. Edhe është një histori e gjatë dhe shumë e dhimbshme për Shqipërinë, sepse asnjëherë nuk është ngritë në nivelin e një shërbimi sociale ndihme siç duhet, siç e kanë vendet e tjera të Evropës. Gjithnjë ka qenë një çap bukë për fugarët. Ky është një realitet i vjetër. Nuk po akuzojmë qeverinë e sotme që e pruri ajo këtë lloj situate, por po themi që kjo që ka bërë këtë radhë është teatri klasik i kësaj qeverie. Që shkon të mbledhë paratë elektrikut fugarëve, paratë ujësiesit me reforma, me aksion, dhe cilit aksionit për të zbatuar ligjin, ky zotëria që është kryeministri i thotë reform. Edhe thotë ne kemi filluar një reform për këtë reform për atë se ku është reforma këtu, këtu s'ka asgjë. Kjo është gjë për çesh se ligjet janë po ato, vendimet e qeverisë janë po ato, dhe mjafton të zbatosh ligjin me korreksi dhe jemi në rregull të gjithë. Kudo. Që ndihma ekonomike në Shqipëri është për fugaret, për këtë jemi të gjithë të bind, në kuptimin që është kaq e vogël sa që nuk jep vetëm bukë thatë, nuk jep as djathma, si që shumë. Që ka qenë dhe ma e keqe edhe për këtë jemi sigurët. Mirë po gjithë kjo shifër, rrotullohet mërzotëri në rreth 37-40 milion maksimumi euro në vit. Kaq është.
Lëvizja Socialiste për Integrim ka dorëzuar tashmë në tavolinën e qeverisë paketën e saj antivarfëri, të cilën në seancë plenare e dorëzoi Monika Kremadhi. Nga ana tjetër, Petrit Vasili, kreu i grupit parlamentar të LSI-s, në fjalën e tij tha se shqiptarët nuk sigurojnë dot minimumin etik, por minimumin biologjik. Pam se qeveria nuk ishte as alternativë. Pasqyroi një skem përjashtuese, selektive, ku përjashtonte mira familjen e gjendje të mjeruar dhe u bë e qartë që ishte një skem e rënuar me gabime dhe gafa të frikshme. Kemi të bëjmë me përgjigje të qarta që duhet t'i jepeshin shtresës që ndodhet në vështirësitë më të madhe, tha ai. Ndërsa për reformën në drejtësi Vasili u shpreh. Reforma ka dalë nga shinat e kushtetutës për fajt e kësaj mazhorance që vetëm ka dëshirën e shfrenuar për ta kapur drejtsinë se duhet të mbyll aferat e saj. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.